Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាស៊ានឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីស្នើឲ្យមានការប្រជុំអាស៊ានអំពីមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាលោកបៃដិនសន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមឡើងវិញជាមួយពិភពលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការចោទប្រកាន់អតីតឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់នៅកងអង្គរក្សក្រោយហិង្សារឿងដីធ្លីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 កម្លាំងសហជីពកម្មករមួយចំនួននៅខេត្តសៀមរាបត្រដរខ្យល់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូននៅលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាស៊ានប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែល VOA ទទួលបានការពីថ្ងៃប្រហ័សសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាលោក Jake Sullivan ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់លោកប្រធានាធិបតីបៃដិនអំពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស៊ូលីវ៉ាន់បានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទមួយជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាស៊ានកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានោះលោកស៊ូលីវ៉ាន់ក៏បានសម្ដែងការកោតសរសើរដល់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់លើវិបត្តិនេះដោយគូបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការគាំទ្រថ្នាក់តំបន់ទៅលើការស្ដារឡើងវិញជាបន្ទាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមការក្តោបក្តាប់អំណាចពីគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីយោធាបានតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាដែលខ្លួនអះអាងដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ថាមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់នៅទីប្រឹក្សារដ្ឋអ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីនិងបណ្ដាមេដឹកនាំមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះឡើងវិញមេដឹកនាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានឲ្យដឹងថាពួកគេកំពុងស្នើឲ្យមានការប្រជុំពិសេសមួយក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដោយបង្អាក់ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាយោធាបានដណ្ដើមយកអំណាចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយចោទប្រកាន់ថាមានភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់អ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្រោយពីបានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមូហ៊ីយេឌីនយ៉ាស៊ីនប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ពួកគេបានស្នើសុំជជែកពិភាក្សាជាមួយប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដើម្បីរៀបចំការប្រជុំពិសេសមួយអំពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមូហ៊ីយេឌីនបាននិយាយសម្ដៅទៅដល់រដ្ឋប្រហារនោះថាជាជំហានថយក្រោយនៅក្នុងដំណើរការឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកិច្ចប្រជុំបែបនេះកម្រនឹងកើតមានឡើងណាស់ហើយការរៀបចំកិច្ចប្រជុំបែបនេះឡើងអាចជាការលំបាកដែលហេតុថាគោលនយោបាយរបស់អាស៊ានគឺមិនជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួននឹងការប្រឆាំងតបទៅនឹងរដ្ឋប្រហារយោធានោះទេអាស៊ានដែលមានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាសមាជិកមួយដែរនោះបានឲ្យដឹងការពីដើមសប្ដាហ៍នេះថាខ្លួនកំពុងតាមដានដំណើរវិវត្តនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានសន្យាកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនការចូលរួមឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងអំឡុងពេលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីដើម្បីបញ្ចប់នូវអ្វីដែលលោកហៅថាអតីតកាលប្រមាណឆ្នាំនៃការមិនអើពើនិងការរំលោភបំពានលើទំនាក់ទំនងការបរទេសដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump សហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់មកវិញហើយលោក Biden ប្រកាសដូច្នេះនៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាជាលើកដំបូងអំពីគោលនយោបាយការបរទេសក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីលោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចអវត្តមានលើឆាកអន្តរជាតិបានទេការទូតគឺជាចំណុចស្នូលនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់យើងលោកបានបន្តថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងហើយលោកក៏បានព្រមានអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនថាជាបញ្ហាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដោះស្រាយផងដែរលោក Biden ថ្លែងទៀតថាពាក្យស្លោកគិតគូរពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាធំរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump តែងតែបង្កជម្លោះជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានចំណាត់ការធូររលុងលើប្រទេសដែលប្រកាន់របបផ្ដាច់ការលោក Biden បាននិយាយថាលោកបានប្រាប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin តាមទូរស័ព្ទកាលពីសប្តាហ៍មុនថាថ្ងៃដែលសហរដ្ឋអាមេរិកងាកទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបញ្ចប់ហើយមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះអំពាវនាវឲ្យលោក Putin ដោះលែងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោក Alexei Navalny ជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌលោក Navalny ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញលោក Navalny បានទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ពីត្រូវបានគេដាក់ថ្នាំបំពុលដោយសង្ស័យថាជាស្នាដៃរបស់ភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីសម្រាប់ប្រទេសចិនលោក Biden បាននិយាយថាយើងនឹងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅពេលមានអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យយើងធ្វើដូច្នោះលោក Biden ក៏បាននិយាយថាលោកនឹងបញ្ចប់ការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការវាយលុកដោយយោធាដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដោយហៅការនេះថាមហន្តរាយផ្នែកមនុស្សធម៌និងយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមនេះត្រូវតែបញ្ចប់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើឲ្យលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ផ្ដល់សក្ខីកម្មក្រោមពាក្យសម្បត្តិនៅក្នុងសវនាការកាត់ទោសលោកនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់លោក Trump បានឲ្យដឹងថាលោក Trump បានបដិសេធសំណើនេះលោក Jamie Raskin រដ្ឋអញ្ញាតដឹកនាំសវនាការកាត់ទោសនេះបានស្នើសុំក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើតាមអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃប្រហោះទៅកាន់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ឲ្យផ្ដល់សក្ខីកម្មមិនថាមុនឬអំឡុងពេលនៃសវនាការដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះទេលោក Raskin បានសរសេរថាបើសិនជាលោកបដិសេធការអញ្ជើញនេះយើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងរួមទាំងសិទ្ធិជំនុំជម្រះនៅសវនាការដែលការបដិសេធមិនផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោកគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងលើសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនិងអសកម្មភាពរបស់លោកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បះបោរនៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021លោក Jason Miller ទីប្រឹក្សារបស់លោក Trump បាននិយាយថាលោក Trump នឹងមិនផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងដំណើរការមួយដែលមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេក្រុមហ៊ុនផលិតអសត Johnson & Johnson បានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួនកំពុងតែស្នើសុំការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ពីរដ្ឋបាលស្បៀងអាហារនិងអសត FDA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson នេះតម្រូវឲ្យចាក់តែមួយដូសតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋបាល FDA បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានកំណត់យកថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈជាថ្ងៃប្រជុំគណៈកម្មការប្រឹក្សាវ៉ាក់សាំងនិងផលិតផលជីវសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីពិភាក្សាអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះនៅក្នុងគ្រាអាសន្នកាលពីខែមករាក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson បានបញ្ចេញរបាយការណ៍មួយដែលបានឲ្យដឹងថាវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាព 66% ក្នុងការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីបានធ្វើតេស្តទ្រង់ទ្រាយធំជាសកលរួចមកប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានគេរកឃើញនេះមិនមែនសម្រាប់ការពារឬប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 វិវត្តថ្មីមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលមានអត្រាឆ្លងខ្ពស់និងកំពុងឆ្លងរាលដាលពាសពេញពិភពលោកនោះទេ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការចោទប្រកាន់អតីតឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់នៅកងអង្គរក្រោយហិង្សារឿងដីធ្លី អ្នកជំនាញថាចិនកំពុងប្រើគុណសម្បត្តិដែលខ្លួនមានក្នុងទស្សនកិច្ចនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីៗនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនផ្ដល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 កន្លះរៀងដុសឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 កំឡុងសហជីពកម្មករមួយចំនួននៅខេត្តសៀមរាបត្រដរខ្យល់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញនាយកភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភខ្លាំងចំពោះជនភៀសខ្លួនអេរីត្រេក្នុងតំបន់ទីក្រេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតវ៉ារបស់កសិករឥណ្ឌាបង្ហាញពីភាពអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជនអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonមន្ត្រីអយ្យការសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុបានសម្រេចចោទប្រកាន់អតីតឧត្តមសេនីយ៍មួយរូបដែលធ្លាប់បំពេញតួនាទីធំនៅបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើហិង្សាក្នុងចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ដែលធ្លាប់ជានាយរងសេនាធិការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍នេះត្រូវព្រះរាជអាជ្ញាសម្រេចចោទប្រកាន់បន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងចំនួនដីធ្លីហ ংস ាមួយអัยការអមសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុបានចោទប្រកាន់លោកគុយស៊ុនអតីតនាយរងសេនាធិការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈពីបទហ ংস ាដោយចេតនានិងការកាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនេះបើតាមលោកលឹមមុនហេងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តប្រាប់ VOE លោកលឹមមុនហេងបានថែមថាគូកូនលោកគុយស៊ុនចំនួន3រូបទៀតក៏ត្រូវចោទប្រកាន់ដែរក្នុងនោះមាន2នាក់ត្រូវចោទពីបទហ ংস ាដោយចេតនានិងម្នាក់ទៀតត្រូវចោទពីបទគំរាមសម្លាប់អ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមទៅលើករណីជាក់ស្ដែងទាំងអស់នេះទេរីឯមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តលោកហេមន្តីដែលដឹកនាំការបង្ក្រាបផ្ទាល់ទៅលើជនទាំង4នាក់ក៏មិនបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផងដែរនៅពេល VOA ហៅទូរស័ព្ទទៅសួរបើយោងតាមកំណត់ហេតុកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តដែល VOA ទទួលបានការខត់ខ្លួនលោកគុយសុននិងគូកនទាំង3រូបធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈកន្លងទៅកើតឡើងអំឡុងពេលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាតែកតិននឹងការចោះអនុវត្តសាដីកាមួយលើចំនួនដីធ្លីនៅភូមិកុកគីខុំបត្រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុបង្កហ ংস ាទៅលើអ្នកយាមដីក្រុមហ៊ុនហ្វូហាយជាភិក្ខុចំនួនអ្នកស្រីជាបសធារីអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុឲ្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានលើកឡើងថាលោកគុយសុនធ្លាប់មានប្រវត្តិចម្រូងចម្រាសក្នុងចំនួនដីធ្លីក្នុងខេត្តដ៏មមាញឹកមួយនេះហើយលោកក៏ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារផងដែរលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងមុនហៀងមេបញ្ជាការកងអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកគុយសុនធ្លាប់សុំរូបលោកអន្តរាគមលើចំនួនដីធ្លីផងដែរ
អន្តរាគមប្រកាសត្រូវតែធ្វើការងារនៅកន្លែងការពារបានគ្រប់ទូតាតបអត់មានតរោទីដីធ្លីអានេះទៅជិញគុកតែខ្ញុំយកជិញគុកតាមតែជួយម្ដងប្រហែលខែប្រហែល6ខែបងតែយើងមានដីមានត្រីមានច្បាប់ត្រឡប់យើងមកគំរាមការជួយតាអាជ្ញាធរប្រកខែគុកពីបងស្រាយទៅប្រជាជនខ្ញុំក្នុងឋានៈជាប្រធានកណ្ដឹងរកតវ៉ាក្រុមសញ្ញាដែរខ្ញុំរកបរិការខ្ញុំ
លោកហ៊ីមុនហៀងបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកគុយសុនត្រូវបញ្ចប់តួនាទីជានាយរងសេនាធិការនៅបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈតាំងតែពីឆ្នាំ2019មកម្ល៉េះពេលលោកជាប់ពន្ធនាគារលើកមុនរបាយការណ៍ដែល VOA ទទួលបានបង្ហាញថាលោកគុយសុននិងភរិយាឈ្មោះអ្នកស្រីស៊ុយកំហៀកាលពីឆ្នាំ2018ធ្លាប់ត្រូវបានក្រសួងបរិស្ថានគ្រប់គ្រងរៀបចំរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនៅចំណុចតបិនឃុំស្នាច់ដែងឃុំរៀមស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុក្បែរតំបន់ឧទ្យានជាតិរៀមលោកស្រីស៊ុយកំហៀកាលពីដំណាច់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ថ្មីៗនេះក៏ទើបទទួលបានអនុក្រឹត្យផ្ដល់កម្មសិទ្ធិលើដីកាត់ឆ្វៀលពីគម្របព្រៃឈើទំហំ78ហិកតានៅភូមិកុកគីខុំបត្រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុនេះផងដែរអ្នកស្រីជាបសធារីមន្ត្រីអង្គការអហុកបារម្ភអំពីគំណើនៃការកាត់ឆ្វៀលដីរបស់រដ្ឋនៅខេត្តព្រះសីហនុជូនអ្នកមានអំណាចដែលករណីខ្លះនាំឲ្យបង្កប់ជាបញ្ហាចំនួនជាញឹកញយរវាងពលរដ្ឋជាមួយអ្នកមានអំណាចនិងរវាងអ្នកមានអំណាចជាមួយអ្នកមានអំណាចគ្នាឯង
ខ្ញុំក៏អាចចាប់អារម្មណ៍ថានៅខណៈចូលឆ្នាំ2021ភ្លាមយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការសម្រេចចង់និយាយចឹងកាត់ឈើដីរបស់រដ្ឋឯកជនរបស់រដ្ឋហ្នឹងណាមួយចំនួនឬក៏ដីដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់គម្របព្រៃមួយចំនួនហ្នឹងឲ្យទៅចង់និយាយថាជាសមត្ថកិច្ច ជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬក៏ជាមន្ត្រីរាជការដែលយើងឃើញជាបន្តបន្ទាប់ណា
លោកស្រីសធិរីក៏ស្នើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដីធ្លីប្រកបដោយតម្លាភាពនិងសមភាពដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋមានក្រនេនីអាចរស់នៅបានក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីថ្នាក់កំពូលចិនទៅកាន់ប្រទេសនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាមុនពេលរដ្ឋប្រហារនេះកើតឡើងបង្ហាញឲ្យឃើញពីមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកសំបូភីដឺរាយការណ៍ពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកចាប់ចត្រាហើយនិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចំណាប់អារម្មណ៍អន្តរជាតិនៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះផ្ដោតលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែមានរដ្ឋប្រហារមួយដែលបានផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកាលពីប្រមាណសប្ដាហ៍មុនអ្នកការទូតម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកការទូតដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងពិភពលោកបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនជួយបញ្ជាក់ពីគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចំពោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងទស្សនកិច្ចការពីពាក់កណ្ដាលខែមករាដែលនៅក្នុងទស្សនកិច្ចនោះគេមើលឃើញថាប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងជំរុញគម្រោងគមនាគមន៍ដ៏សំខាន់ឲ្យវិវត្តទៅមុខនិងសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរអ្នកវិភាគបន្ថែមថាលោកវ៉ាងក៏បានព្យាយាមរំលឹកមីយ៉ាន់ម៉ាពីការគ្រប់គ្រងយ៉ាងយូររបស់ចិននៅមុនរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ជាងមុនមកលើតំបន់ដែលប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរកំពុងប្រជែងយកឥទ្ធិពលមួយនេះដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី11និងទី12ខែមករាបានធ្វើឲ្យលោកវ៉ាងយីជាប្រតិភូបរទេសជាន់ខ្ពស់បំផុតដែលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាដែលធ្វើឲ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាអាចកាន់អំណាចក្នុងអាណត្តិទី2ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់កំពូលមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលលោកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីចំនួន33អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងនៅសប្ដាហ៍នេះហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាមួយនឹងមន្ត្រីដទៃទៀតអ្នកស្រីយុនសុននាយកកម្មវិធីនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសិនដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington និយាយថាលោកវ៉ាងយីបានចាកចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន8ប៉ុន្តែសរុបមកកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះអាចមានទម្ងន់ខ្លាំងជាងមុនអ្នកស្រីបាននិយាយថាខណៈដែលកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោកស៊ីដើរតួជាគ្រឹះសម្រាប់ចំណងទាក់ទងកាន់តែស្និទ្ធស្នាលជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាការងាររបស់លោកវ៉ាងយីគឺពិតជាប្រែខ្លាយវាឲ្យទៅជាការពិត
អ្នកស្រីយុនបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះអាចជាដំណើរទស្សនកិច្ចសំខាន់បំផុតរបស់មន្ត្រីចិននៅក្នុងមួយទស្សវត្សនេះចំណុចគន្លឹះក្នុងចំណោមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីៗទាំងនេះគឺការសិក្សាលើលទ្ធភាពសម្រាប់ខ្សែរត់ភ្លើងពាក់កណ្ដាលចុងក្រោយដែលត្រូវបានគ្រោងឡើងនិងដែលនឹងពុះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាពីរផ្នែកដោយខ្សែរត់ភ្លើងនឹងរត់កាត់ចាប់ពីព្រំដែនប្រទេសជាមួយចិននៅខាងកើតទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្រ Bay of Bengal នៅភាគខាងលិចខ្សែរត់ភ្លើងនេះជាផ្នែកនៃគម្រោងច្រកសេដ្ឋកិច្ចចិនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាមែកធាងនៃគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនឬ Belt and Road Initiative ហៅកាត់ថា BRI និងជាច្រកផ្លូវទី2ដែលចិនចង់មានសម្រាប់ចូលទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាដើម្បីបញ្ជៀសដៃសមុទ្រ Malacca ដែលជាកន្លែងត្រួតពិនិត្យដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការនាំចេញឧស្ម័ននិងប្រេងរបស់ខ្លួនផែទឹកជ្រៅនៅក្បែរឆ្នេរក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងដំណើរការហើយទៅយកឧស្ម័ននិងប្រេងត្រូវបានគេដាក់តាមផ្លូវនេះរួចហើយការងារសម្រាប់ច្រកនេះមានការយឺតយ៉ាវដោយសារការបារម្ភរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាអំពីការធ្លាក់ចូលក្នុងអន្តរបំណុលចិនដែលត្រូវសងសម្រាប់ចំណែកភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងគម្រោងយកធំធំហើយក្តីបារម្ភពីឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានកាន់តែខ្លាំងអ្នកស្រីយុនបាននិយាយថាការសិក្សាលើលទ្ធភាពរបស់ចិនសម្រាប់ខ្សែរត់ភ្លើងពាក់កណ្ដាលដំបូងធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាពីពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននៅតាមផ្លូវនេះរួចទៅហើយដូចនេះការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីសម្រាប់ខ្សែរត់ភ្លើងពាក់កណ្ដាលចុងក្រោយជាការងារដ៏ពិបាកមួយអ្នកស្រីបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាបញ្ហារសើបនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះនិងសម្រាប់បញ្ហានយោបាយទាំងអស់ដែលយើងបានឃើញអំពីបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាការពិតដែលថាចិនអាចបោះជំហានទៅមុខបានមានន័យថាចិនកំពុងមានការវិវត្តយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងរបស់ខ្លួន ផែនការ5ឆ្នាំសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកវ៉ាងបានបន្សល់ទុកឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បង្ហាញពីការទុកចិត្តកម្រិតថ្មីមួយដែលអាចនិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងនៅតែរឹងមាំអ្នកស្រីនិយាយក្នុងន័យដើមថាសម្រាប់ចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីរៀបចំផែនការនេះឲ្យរួចរាល់នៅពេលចាប់ផ្ដើមអាណត្តិទី2របស់គណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំគិតថាវាមិនត្រឹមតែបង្ហាញថាមីយ៉ាន់ម៉ាពឹងផ្អែកលើចិនប៉ុណ្ណោះទេវាក៏បង្ហាញថាចិនមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសនេះ
លោក Hervey Le Mahieu អ្នកវិភាគមីយ៉ាន់ម៉ានៅវិទ្យាស្ថាន Lowy ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាតាមរយៈការបញ្ជូនលោកវ៉ាងទៅមីយ៉ាន់ម៉ាមួយឆ្នាំក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងចិនក៏ចង់រំលឹកប្រទេសនេះពីមិត្តភាពគ្រប់ពេលរបស់ខ្លួននៅពេលដែលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងនៅពេលដែលនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយល់ថាលោកខាងលិចមិនអើពើនឹងខ្លួនលោកបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាពួកគេច្បាស់ណាស់ចង់ពង្រឹងឡើងវិញនៅរូបភាពនៃអំណាចខាងក្រៅជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានបន្ថែមថាចង់និយាយថាជាមូលដ្ឋានវាជាចំនួនធម្មតាហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រូវទោះបីជាមានការរំខានពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្តីនឹងថាអ្នកអាចរំពឹងការការពារផ្នែកការទូតច្រើនជាងមុនប្រទេសចិនត្រូវបានគេដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយថាបានប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្លានិងកៅអីនៅក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីការស្ដីបន្ទោសលើកំណត់ត្រាមិនល្អផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសនេះរួមទាំងអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិខ្លួនឯងផ្ទាល់បានហៅថាជាការបោះសម្អាតជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសនេះលោកលេម៉ាហ៊ីវបាននិយាយថាចិនមានការប្រគល់ប្រជែងតិចតួចដើម្បីដណ្ដើមយកឥទ្ធិពលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះប៉ុន្តែគេរំពឹងថាអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្រោមរដ្ឋបាលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនលោកបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាវាជារឿងមួយទៀតតោះធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីនោះក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដំបូងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតមីយ៉ាន់ម៉ានឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងនៅតែជាមិត្តល្អក្រែងលោករដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden នឹងដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងប្រមាណខែខាងមុខដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានហេតុផលផ្សេងនៅពីក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Wang Yi មិនមែនសម្រាប់តែមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងគឺជាការឈប់ចតលើកដំបូងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់នេះដែលរួមមានការឈប់សំចតចូលក្នុងប្រទេសប្រ៊ុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនផងដែរអ្នកស្រី Khin Khin Yorkie អ្នកវិភាគចិននៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមួយបានយល់ស្របថាចិនចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសពីទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងបញ្ជាក់ពីគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់នៅមុនពេលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងអ្នកស្រីបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាពួកគេចង់យកចំណេញដោយនិយាយទៅកាន់ប្រទេសទាំងនោះនៅមុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងមុនពេលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចលើគោលនយោបាយបរទេសរបស់ខ្លួនចំពោះតំបន់នេះ
លោក Le Mahieu បាននិយាយថានៅពេលជាមួយគ្នាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាការគ្រប់គ្រងការខូចខាតមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងអាចលុបចោលនៅការអះអាងរបស់អ្នករិះគន់ដែលខ្លួនបានបដិសេធថាប្រទេសចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតនៅក្នុងសកលលោកយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់ដោយកាលពីដំបូងបានបិទបាំងរបាយការណ៍ក្នុងស្រុកអំពីការផ្ទុះឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ក្នុងហេតុផលនេះលោកវ៉ាងបានប្រកាសថាចិននឹងបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំង CoronaVac ដែលជាវ៉ាក់សាំងដ៏ល្បីរបស់ខ្លួនចំនួន 300,000 ដូសទៅឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកវ៉ាក់សាំងចាក់ជូនពលរដ្ឋចំនួន54លាននាក់របស់ខ្លួនទស្សនកិច្ចទាំង3របស់លោកវ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ានិងហ្វីលីពីនមានការលំបាកដោយសារតែមានករណី COVID-19 ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់លោក Le Mahieu បានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតចិនក៏កំពុងមានបំណងកែសម្រួលគម្រោង BRI ដើម្បីកុំឲ្យគេមើលឃើញថាជាអន្តរបំណុលដែលប្រទេសមួយចំនួនខ្លាចនឹងធ្លាក់ចូលនោះទេប៉ុន្តែចិនចង់ឲ្យមើលឃើញថាគម្រោង BRI ជាកត្តាដែលនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីរងផលប៉ះពាល់ពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកបាននិយាយថាចិនចង់បញ្ចូលពួកគេថាខ្លួនមិនមែនគ្រាន់តែជាប្រភពនៃមេរោគនោះទេប៉ុន្តែនៅទីបំផុតខ្លួនជាប្រភពនៃដំណោះស្រាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិនបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 កន្លះលានដូសឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកអាយ៉ាស្គុលរាយការណ៍ពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី21ខែមករាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសថាខ្លួននឹងទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុនចិន Sinopharm ចំនួន 500,000 ដូសមិនហួសពីថ្ងៃទី31មករាទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Sha Mehmood Qureshi បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយដោយលោកបាននិយាយថាសមាភិកចិនរបស់លោកគឺលោក Wang Yi បានប្រាប់ដំណឹងល្អនេះនៅក្នុងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទរវាងមន្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះលោក Qureshi បាននិយាយថាលោក Wang Yi បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាបញ្ជូនយន្តហោះលោកមកហើយដឹកឆ្នាំនេះទៅដូច្នេះនេះជាព័ត៌មានល្អមួយសម្រាប់យើងហើយតាមបំណងព្រះអាទិទេពយើងនឹងមានជោគជ័យក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សច្រើនអ្នកលោកបានគូបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងចិននេះជាអំណោយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទជាកាយវិការសុឆន្ទៈពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយផ្អែកលើទំនាក់ទំនងគ្រប់ពេលវេលារវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករានាយកតកអូសតប៉ាគីស្ថានបានយល់ព្រមឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Sinopharm សម្រាប់គ្រាមានអាសន្នប្រទេសចិនក៏បានយល់ព្រមឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងនេះដែរកាលពីដើមខែមករាដែលកំពុងមានចាក់ក្នុងប្រទេសមួយចំនួនមានរួមបញ្ចូលប្រទេសបារ៉េននិងប្រទេសអាមីរ៉េតអារ៉ាប់រួន United Arab Emirates ផងដែរកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករានាយកតកអូសតប៉ាគីស្ថានក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដែលត្រូវអភិវឌ្ឍដោយសាកលវិទ្យាល័យOxford ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសលោក Qureshi បាននិយាយថាលោក Wang ក៏បានសន្យាដែរថានឹងផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm 1 លាន 100,000 ដូសទៀតសម្រាប់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានមិនឲ្យហួសពីចុងខែកុម្ភៈដើម្បីបំពេញសក្តីត្រូវការបន្ថែមគ្រាមានអាសន្នរបស់ប៉ាគីស្ថានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានកត់សម្គាល់ថាភាពជំនាញខាងបច្ចេកទេសនិងខាងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនបានបំពេញមុខនីតិសកម្មមួយក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទី3នៃការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងចិនប្រឆាំងនឹងវីរុសកូរ៉ូណាមួយទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន CanSino Biologics លោកវិជ្ជមរិត Faisal Sultan ឧបការីពិសេសខាងសុខភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាថាការសាកល្បងនេះជិតចប់ហើយហើយថាមនុស្ស 17,500 នាក់បានចូលរួមក្នុងការសាកល្បងនេះលោកសុតានបានកត់សម្គាល់ថាការវិភាគបណ្ដោះអាសន្ននៃវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន CanSino កំពុងមានធ្វើហើយលទ្ធផលដំបូងនឹងមាននៅដើមខែកុម្ភៈលោកសុតានបានថែមថាប្រសិនបើការវិភាគវិជ្ជមានរបស់វ៉ាក់សាំងនេះបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធភាពយើងនឹងទទួល20លានដូសប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលមានប្រជារាស្ត្រប្រមាណ220លាននាក់មានករណីជំងឺ COVID-19 យ៉ាងតិចណាស់527,000នាក់ដោយមានមនុស្សស្លាប់ជាង11,000នាក់ចាប់តាំងពីមានជំងឺនេះកាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំទៅមិញលោកសុតានបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដល់មនុស្សពេញវ័យយ៉ាងតិចណាស់ 70% ដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពស្មក្នុងចំណោមពលរដ្ឋលោកបានពន្យល់ថាកម្មវិធីពង្រីកការចាក់ថ្នាំហៅកាត់ថា EPI ដែលមានសាច់ហើយនោះនឹងត្រូវពង្រឹងដើម្បីចែកចាយនិងចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងវីរុសកូរ៉ូណារដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាខ្លួននឹងចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដល់សាធារណជនដោយមិនគិតថ្លៃទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វ៉ាក់សាំងដំបូងនឹងត្រូវចាក់ឲ្យពួកអ្នកធ្វើការខាងសុខាភិបាលជួរមុខក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2021នេះកម្មវិធី EPI ចាត់ចែងការចាក់វ៉ាក់សាំងមួយចំនួន ដោយមានរួមបញ្ចូលវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺស្វិតដៃជើងប៉ូលីយ៉ូផងដែរប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅជិតខាងជាប្រទេសតែពីរក្នុងពិភពលោកដែលនៅមានជំងឺប៉ូលីយ៉ូពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 កំឡុងសហជីពកម្មករមួយចំនួននៅខេត្តសៀមរាបត្រដរខ្យល់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញនាយកភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភខ្លាំងចំពោះជនភៀសខ្លួនអេរីត្រេក្នុងតំបន់ Tigray ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតវ៉ារបស់កសិករឥណ្ឌាបង្ហាញពីភាពអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជនតទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅចំណងសហជីពបានធ្វើឲ្យបុគ្គលិកក្នុងវិស័យទេសចរមួយចំនួននៅខេត្តសៀមរាបបាត់បង់ការងារនិងត្រដររស់ជាមួយប្រាក់សន្សំដែលស្ទើរតែលែងមានក្នុងហោប៉ៅទៅហើយសកម្មជនសហជីពផ្សេងទៀតក៏ប្រឈមសម្ពាធបំណុលនិងវិបត្តិអត់ការងារធ្វើផងដែរពីខេត្តសៀមរាបលោកហុលរស្មីបានរៀបរៀងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ដូចតទៅ
រាល់ថ្ងៃប្រជុំត្រង់ថាយើងធ្វើទៅធ្វើការយើងមានចំណូលយើងដឹកប្រគងគ្រួសារហើយយើងអាចហូបចុកអីយើងគិតថាវាមិនបបោប៉ុន្តែយើងមកគ្រប់គ្រាន់ណាសម្រាប់ជីវភាពយើងបៀបសាមញ្ញយើងមកគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងការប្រជុំគឺច្រើន
កាលពី2ឆ្នាំមុនពេលកំពុងមានលុយហូរចូលហោប៉ៅប្រចាំខែកញ្ញាឌឿមឆៃយ៉ាពោពេញដោយក្តីរីករាយនិងបានបង្កើតក្តីសុបិនមួយថានិងបង្កើតអាជីវកម្មជួញដូរស្រូវនិងលក់ប្រេងឥន្ធនៈបន្តិចបន្តួចនៅលើដីឡូមួយកន្លែងមានទំហំ50ម៉ែត្រ4ជ្រុងស្ថិតនៅស្រុកជីក្រែងជាប់តំបន់អាកាសយានដ្ឋានថ្មីមួយដែលកំពុងសាងសង់ក្នុងខេត្តសៀមរាប
ខ្ញុំចង់ថាតែទិញដីនៅនោះហើយវាអ្នកភូមិអ្នកអីគេធ្វើស្រែធ្វើអីនៅនឹងទៅយើងទិញបៀបស្រូវស្តុកហើយយើងមានម៉ាស៊ីនខ្លួនយើងធ្វើជាចែងយាងកមកយើងលក់អញ្ចឹងណាហើយនឹងដាក់សាំងអីតិចតួច
ក្តីសុបិនរបស់កញ្ញាឆៃយ៉ាដែលមានវ័យ34ឆ្នាំទំនងបានត្រឹមតែជាការសុបិនមិនអាចខ្លាចជាការពិតបានទេនៅពេលស្ថានភាពការងារកញ្ញារងការវាយប្រហារផ្ទួនពីឥទ្ធិពលនៃជំងឺឆ្លងសកល COVID-19 និងសកម្មភាពសហជីពនៅសន្តាគារលើមេរីឌៀនអង្គរដែលជាផ្នែកមួយនៃខ្សែច្រវាក់សេវាកម្មសន្តាគារលំដាប់ពិភពលោក Marriott កញ្ញាឆៃយ៉ាស្ថិតក្នុងចំណោមនិយោជិតជាស្ត្រី3នាក់ដែលជាសកម្មជនសហជីពត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារមុនគេពោលគឺមុនសន្តាគារលំដាប់ទំនើបមួយនេះបិទទ្វារទៅទៀតការនេះដោយសារកញ្ញាឆៃយ៉ាប្រថុយប្រថានតវ៉ាជាមួយតកែសន្តាគាររឿងការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលច្រើនហួសហេតុពីក្រុមបុគ្គលិកប្រមាណ150នាក់ដែលបានធ្វើការនៅទីនោះកញ្ញាឆៃយ៉ានិងសហការីកញ្ញា2នាក់ទៀតបានបាត់បង់ចំណូលប្រចាំខែនិងមិនបានទទួលសំណងជំងឺចិត្តអ្វីសោះចំពោះការដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងារជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020គឺនៅពេលសន្តាគារកំពុងត្រដាបត្រដួសជាមួយនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករានៅផ្ទះរបស់កញ្ញាក្នុងសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបកញ្ញាឌឿមឆៃយ៉ាអតីតប្រធានគណៈកម្មការស្ត្រីសហជីពកម្មករនិយោជកវិស័យទេសចរណ៍នៃសន្តាគារលើមេរីឌៀនអង្គររំលឹកពីការបាត់បង់ការងារយ៉ាងដូចនេះ
គាត់ហៅខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺគាត់អត់បានថាទៅជែកវែកញែកសួរពីឬគល់ឬដើមហេតុទេតែគាត់ដែលជាហៅខ្ញុំទៅប្រជុំហើយគាត់ជួលមេធាវីនៅពីក្រៅហ្នឹងដល់តែ3ដើម្បីធ្វើការប្រជុំខ្ញុំតែម្ដង
ខាងសន្តាគារបានចោទកញ្ញាឆៃយ៉ាថាបានញុះញង់កម្មករនិយោជកឲ្យជំទាស់នឹងការកាត់ប្រាក់ខែ 35% នៅឆ្នាំ2020ពេលសន្តាគារនេះជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរកកលនិងបិទទ្វារនេះបើតាមកញ្ញាឆៃយ៉ាសន្តាគារលើមេរីឌៀនអង្គរដែលឈរនៅក្រុងសៀមរាបតែងតែតាក់ទាញបានភ្ញៀវឥតដាច់មុនការមកដល់នៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាជំនួសឲ្យការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនោះសន្តាគារដែលមានឈ្មោះល្បីគួរសមនោះបានស្គាល់សម្រេចទាមទាររបស់កម្មករនិយោជកដែលបានទៅតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់នៅមុខបរិវេណស្ថាគារប្រឆាំងនឹងការដកកញ្ញាឌឿមឆៃយ៉ានិងសកម្មជនសហជីពជាស្ត្រី2នាក់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ជាមទាក៏ស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញនៅពេលស្ថាគារអះអាងថាខ្លួនទុកលែងបាន និងការចំណាយលើប្រតិបត្តិការសន្តាគារកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020តំណាងសន្តាគារលើមេរីឌៀនអង្គរនេះធ្លាប់ប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាការផ្អាកដំណើរការសន្តាគារនេះនឹងអូសបន្លាយពេលយ៉ាងហោចមួយឆ្នាំរាប់ពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020តទៅតែចំនួនមិនទាន់ដោះស្រាយចេញនេះនៅតែបន្តមានវត្តមានតាំងពីបាត់បង់ការងារមកនោះកញ្ញាឆៃយ៉ាមិនចង់ដើរចេញពីផ្ទះទេហើយរងចាំតែដំណឹងនៃការទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពការងារនិងប្រាក់ជំងឺចិត្តនៃការបញ្ឈប់ការងារកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនដំណាលគ្នានឹងការបាត់បង់ការងារនោះសុខុមាលភាពក្នុងគ្រួសារបានធ្វើឲ្យកញ្ញាឆៃយ៉ាបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងព្រោះប្រាក់សន្សំក្នុងពេលមានការងារធ្វើនោះត្រូវបានចំណាយអស់ទៅហើយ
ក្នុងពេលកូវីដហ្នឹងគឺយើងអត់មានចំណូលហើយចលួយកាក់ដែលយើងខំត្បិតត្បៀតយើងសំចាយយើងសំមកយើងយកមកប្រើការក្នុងរដូវកាលដែលយើងអត់មានការងារធ្វើផងរដូវកាលកូវីដនឹងផងគឺយើងអស់ហើយអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះបើសិនណានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបើសិនណាកំឡុងពេលនេះបើសិនណាឪពុកឬម្ដាយគាត់ឈឺធ្ងន់គឺយើងអត់មានថវិកាដើម្បីយកទៅព្យាបាលគាត់ទេគឺយើងខ្វះខាតមែនតើ
ការចាយរំលែកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់សន្តាគារផ្សេងទៀតលើបណ្ដាញ Facebook ជាដើមហេតុបង្កឲ្យសន្តាគារលើមេរីឌីនអង្គរបដិសេធនឹងផ្ដល់សំណងអ្វីទាំងអស់នេះជាការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីខំស្រីភ័ក្រអ្នកស្រីស្រីភ័ក្រស្ថិតក្នុងចំណោមសកម្មជនសហជីពស្ត្រី3នាក់ដែលត្រូវសន្តាគារលើមេរីឌីនអង្គរបណ្ដឹងចេញពីការងារត្រឹមតែមួយថ្ងៃក្រោយការដកកញ្ញាឌឿមឆៃយ៉ា
គេថាកំហុសធ្ងន់បែបដល់សំណងហ្នឹងគឺគេថាយើងហ្នឹងបានសាងកំហុសធ្ងន់ដោយសារយើងមាន4 5ចំណុចវាតាក់ទងទៅនឹងអាការញុះញង់អីហ្នឹងឯងញុះញង់ឲ្យបុគ្គលិកទៅផ្ដិតមេដៃផ្ដិតអីហើយការសែប៉ះពាល់ក្នុងក្រុមហ៊ុនគេថាយើងសែអំពើល្អពីអូតែផ្សេងតែគេចែកកោចែកមីអីចឹងដល់បុគ្គលិកគេនឹងនៅរដូវកូវីដហ្នឹងទៅយើងសែអីចឹងទៅគេថាយើងហ្នឹងសែញុះញង់ចង់ឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការនៅកន្លែងគេអីចឹងចឹងណាបង
អ្នកស្រីស្រីភ័ក្រអាយុ33ឆ្នាំដែលមិនទាន់អាចរកការងារបាននៅឡើយក្នុងវិស័យទេសចរដែលដួលរលំនោះកំពុងបន្តរបរបោកគក់សម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកស្រីរកចំណូលបានពី3ទៅ4ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីចិញ្ចឹមកូនស្រីម្នាក់អាយុ9ឆ្នាំនៅក្នុងបន្ទុកមុខរបរបោកគក់ដែលអ្នកស្រីបានធ្វើតាំងពីពេលនៅកំពុងមានការងារអ្នកស្រីបានរអ៊ូអំពីកង្វះការដោះស្រាយធ្វើអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់ភិគីរដ្ឋាភិបាលគឺមន្ទីរការងារខេត្តសៀមរាប
ខាងមន្ទីរគាត់អត់បានជួយធ្វើការវិញមិនឲ្យយើងមកហ្នឹងបងអាបណ្ដឹងរបស់យើងដូចខ្ញុំនិយាយថាយើងចង់ឲ្យសំណពលថាហើយនាំទទួលយកនៅពេលដែលតើបើកវិញជាង150នាក់ហ្នឹង
ចំណុចដែលទៀនទាក្នុងវិវាទការងារជាមួយសន្តាគារលើមេរីឌានអង្គរមាន6ចំណុចសំខាន់ដែលក្នុងនោះគឺការផ្ដល់ប្រាក់សោហ៊ុយជំងឺចិត្តនិងប្រាក់អតិថិភាពការងារមុនឆ្នាំ2019ដល់សកម្មជនសហជីពទាំង3ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារនិងធានាទទួលយកបុគ្គលិកទាំងជាង150នាក់របស់សន្តាគាររួមទាំងក្រុមសហជីពផងឲ្យបានត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញក្នុងករណីសន្តាគារដំណើរការបានជាធម្មតាវិញគំនាបលើក្រុមសហជីពដែលបម្រើប្រយោជន៍កម្មករបានកើនឡើងខ្លាំងក្រោយការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់សហជីពដែលមានមាត្រាមួយចំនួនរងការរិះគន់ពីក្រមនៃការពីសិទ្ធិកម្មករថារដ្ឋបិទលើភាពជាតំណាងរបស់កម្មករនិងបិទផ្លូវមិនឲ្យមានការតវ៉ាឬប្រឈមនឹងការរំលាយសហជីពចោលតែម្ដងប្រសិនបើភាគីខាងក្រុមហ៊ុនមិនពេញចិត្តនឹងចលនាសហជីពដែលទាមទារផលប្រយោជន៍ជូនកម្មករលោកច័ន្ទសុខុមចិន្តាប្រធានមន្ត្រីការងារខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារទី2ខែកុម្ភៈថាគូភាគីចំនួនដែលមានសកម្មជនសហជីពស្ត្រី3នាក់នឹងតំណាងភិគីនយោជកបានឈានដល់ការស្រុះស្រួលគ្នាលើប្រាក់សំណងចំពោះការបញ្ឈប់ពីការងារក្រោយរងការចោទប្រកាន់តាមអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនថាអ្នកទាំង3បានប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរនោះនៅពេលសួរថាតើការបញ្ឈប់សកម្មជនស្ត្រីទាំង3នាក់នេះជាចេតនានៃការរើសអើងសហជីពឬយ៉ាងណានោះលោកសុខុមចិន្តាមានប្រសាសន៍ថា
បងសួរទៅខាងសភាគាហើយបងវាយតម្លៃខ្លួនឯងខ្ញុំមិនអាចថាខាងណារើសអើងខាងណាបានទេខ្ញុំជាអាណាព្យាបាលបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាការព្រមព្រៀងខាងលើរវាងភាគីចំនួននេះបានធ្វើឡើងក្រោយមានការអន្តរាគមន៍ពីមន្ត្រីការងារខេត្តនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតលោកខុនតារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ប្រាប់ VOA ថាភាគីចំនួននៅសន្តាគារលើមេរីឌៀនអង្គរបានឈានដល់ការយល់ព្រមលើកញ្ចប់សំណងដែលមានចំនួនជាង1000ដុល្លារក្នុងម្នាក់ៗសម្រាប់សកម្មជនសហជីពទាំង3 ប៉ុន្តែខាងភិក្ខុសន្តាគារនៅបង្ហាញការស្ទាក់ស្ទើរចំពោះការផ្ដល់សំណងដែលលោកថរោបរិយាយថាមិនទាន់នឹងសមស្របផងទេបើយោងទៅលើច្បាប់ស្តីពីការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជា
អញ្ចឹងនិយាយសរុបរួមមកគឺអាសំណងហ្នឹងគឺវាមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែពួកគាត់មានជំរឿសអីក្រៅពីហ្នឹងនៅក្នុងការទទួលយកនៅអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ឲ្យនោះដែលជាទឹកប្រាក់មិនត្រឹមត្រូវទៅតាមការកាណនីផ្អែកទៅលើច្បាប់ស្តីពីការងារ
អ្នកស្រីវ៉ារីយ៉ាលូលីថានុននាយកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ារីយ៉ូតប្រចាំប្រទេសថៃវៀតណាមកម្ពុជានិងភូមាបញ្ជាក់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាសុខុមាលភាពនៃសហការីនិងការរក្សាទីកន្លែងការងារគឺស្ថិតនៅក្នុងការបញ្ញាចិត្តរបស់សន្តាគារលើមេរីឌៀនអង្គរអ្នកស្រីលើកឡើងថា
យើងបានពិនិត្យឡើងវិញនៅជំរឿផ្សេងៗដែលមានសម្រាប់យើងក្នុងកលតិសៈទាំងនេះប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍ថាដំណោះស្រាយនេះគឺជាជំរឿល្អបំផុតសម្រាប់សន្តាគារនិងនយោជិតសន្តាគាររបស់យើងនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងបានដោះស្រាយស្ថានភាពនេះជាមួយនឹងសហការីរបស់យើងដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការផ្តល់ឱកាសដល់បងប្អូនខ្លះដើម្បីធ្វើការនៅសាខាយើងដែលមានការងារឲ្យធ្វើវាឆាប់ពេកហើយក្នុងការផ្តល់អធិប្បាយទៅលើផែនការទៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះ
ក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមសហជីពបានកើនឡើងក្នុងកម្រិតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបើគិតក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះជាការកត់សម្គាល់របស់លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជា
ខ្ញុំកត់សម្គាល់ទៅគឺការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរើសអើងប្រឆាំងសហជីពហ្នឹងខ្លាំងបំផុតដែលយើងអាចនិយាយថាពីពេលមួយដែលខ្លាំងមិនដែលឃើញក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកមិនដែលឃើញការធ្វើទុកបែបហ្នឹងទេបាទ
លោកបន្តថាករណីនៃការបញ្ឈប់សកម្មជនសហជីពឬរំលាយចោលសហជីពកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងមកគឺមានដល់ទៅរាប់រយករណីដោយសារតែក្រុមហ៊ុនហាក់ដូចជាធ្វើអ្វីបានតែតាមអំពើចិត្តក្រោមលេសឥទ្ធិពលនៃជំងឺ COVID-19 និងហេតុផលនៃកំហុសការងារផ្សេងផ្សេង
ឥឡូវនេះគឺមានន័យថាត្រូវបញ្ឈប់ណាស់នាំសហជីពចោលដោយយកលេស COVID ឬក៏យកលេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទី1ទី2គឺពេលយើងបង្កើតសហជីពត្រូវបញ្ឈប់ចោលតែម្ដងហើយថាបងប្អូនសហជីពនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងត្រូវប្តឹងដើម្បីដោះស្រាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្តឹងគាត់មិនមកដោះស្រាយហើយក្រសួងការងារព្យាយាមការបញ្ឈប់ទៅទៅជាវិវាទបុគ្គលដែលវិវាទបុគ្គលមានន័យថាគាត់ត្រូវទៅតុលាការដែលមិនអាចនឹងមិនយើងមិនសង្ឃឹមថាមានពេលទៅដោះស្រាយឬក៏ដោះស្រាយបានត្រឹមត្រូវបានទេ
ដោយឡែកអ្នកស្រីពេជ្រសាលួនមានការងារក្រៅពីផ្នែកសន្តាគារប៉ុន្តែអតីតបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Ground Service International ដែលទទួលបន្ទុកខាងសម្អាតអនាម័យនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបមានរឿងស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងក្រុមសហជីពនៅសន្តាគារលើមេរីឌៀនអង្គរការចងក្រងសហជីពមួយក្នុងក្រុមហ៊ុន Ground Service International ជាហេតុផលដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីរបូតការងារដែលធ្វើបានទើបតែបានជាង3ឆ្នាំ
មកពីខ្ញុំបានបង្កើតសហជីពមួយទៅខាងក្រុមហ៊ុនគេបានដកពីខ្ញុំចំនួន5នាក់ចា
៎ដោយបាត់បង់ការងារតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2019សម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុកំពុងរំខានជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីសាលួនដែលខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន$5,000ដើម្បីសង់ផ្ទះនៅឃុំដូនកៅស្រុកពួកតែផ្ទះមិនបានសង់ដោយសារអាជ្ញាធរអប្សរាមិនអនុញ្ញាតអង្គុយនៅមុខរោងបាយប្រក់ដោយស្លឹកត្នោតក្នុងបរិវេណផ្ទះរបស់ម្ដាយអ្នកស្រីក្នុងឃុំលៀងដៃស្រុកអង្គរធំអ្នកស្រីសាលួនដែលមានកូន2នាក់និយាយថាផ្ទះមិនបានសង់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីត្រូវសងប្រាក់ទៅវិញក្នុងមួយខែ$160ហើយការសងប្រាក់នោះក៏មិនទៀងទាត់តាមកាលកំណត់ព្រោះមិនមានចំណូលទេប្រចាំខែនៅពេលខ្លះអ្នកស្រីត្រូវខ្ចីប្រាក់ពីម្ដាយដើម្បីរ៉ាប់រងជីវភាពនិងដោះបំណុល
វាពិបាកត្រង់ថាយើងមានកូនរៀនចាទី1ហើយណាមួយយើងទិញអង្ករគេណាមួយភ្លើងយើងក៏ត្រូវបង់រកខែដែរយើងពាក់គេតិចតួចដែរទៅវាពិបាកពេលយើងអត់មានការងារធ្វើ
ក្នុងវ័យ28ឆ្នាំអ្នកស្រីកំពុងស្វាស្វែងរកប្រាក់នៅខាងក្រៅវិស័យទេសចរដើម្បីបង់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ខ្ញុំរកការងារថ្មីដែរបងតែវាអត់មានអត់រកអត់បានមានតែសំណងខ្ញុំធ្វើសំណង
បតាមអ្នកស្រីសាលួនឱកាសការងារក្នុងខេត្តសៀមរាបស្ទើរតែលែងមានទៅហើយសម្រាប់ផ្នែកទេសចរនៅក្រោមម្លប់ដើមស្វាយក្នុងផ្ទះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រពីសួនអូសៀនប្រាងប្រាសាទអង្គរកញ្ញាឌឿមឆាយាអតីតសកម្មជនសហជីពនៅសន្តាគារលើមេរីឌៀនអង្គរក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិអត់ការងារធ្វើនៅពេលតម្រុយនៃការកម្រើកចំនួនភ្ញៀវទេសចរពីក្រៅប្រទេសស្ថិតក្នុងភាពមិនប្រកបប្រជានោះ
ខ្ញុំគិតថាវិស័យសន្តាគារមិនដឹងថាពេលណានឹងវាអាចមក
ងើបឡើងវិញអញ្ចឹងណារាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងស្វែងរកថាសំណងក៏ធ្វើភោជនីយដ្ឋានក៏ធ្វើនិយាយរួមតែឲ្យតែមានការងារមានប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងណាតែបើវិស័យធនាគារឬវិស័យការងារអីដូចជាអង្គការអីដែលធំធំយើងអត់មានលទ្ធភាពទេពីព្រោះខ្ញុំសិក្សាបន្តិចខ្ញុំរៀបបានថាទី6ទេ
រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកាលពីពេលថ្មីៗនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យប្រទេសមហាអំណាចពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនរកហេតុផលរួមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកស្រី Margaret Bashia រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាលោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញដោយផ្ដល់យោបល់ឲ្យប្រទេសទាំងពីរសហការគ្នាដើម្បីបានទទួលផលប្រយោជន៍រួមដែលក្នុងនោះមានដូចជាការសហការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាដើមលោក Guterres បានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាវាច្បាស់ណាស់ថាចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សมันមានចំណុចព្រមព្រៀងគ្នាឬទស្សនៈរួមគ្នានោះទេមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំជឿថាកំពុងមានការកើនឡើងចំពោះការរួបរวมគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមហើយការអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ចំណុចនោះគឺថាភាគីទាំងពីរសហការគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលហើយចំណុចនោះគឺវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុចាប់តាំងពីពេលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រកាសកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីប្រទេសចិនបានបន្តបោះជំហានទៅមុខក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានធ្វើឡើងតាមអនឡាញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានប្រកាសយកឆ្នាំ2060ជាឆ្នាំគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការបញ្ចេញកាបូនមកត្រឹមចំនួន0រដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានចាត់ទុកវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមអាទិភាពកំពូលកំពូលរបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតី Biden បានតែងតាំងលោក John Kerry អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឲ្យធ្វើជាប្រិស័ទប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងបង្អស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាកាសធាតុនិងតែងតាំងលោកជាសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមការងារសន្តិសុខថ្នាក់ជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតដែលមានមនុស្សចូលរួមដោយផ្ទាល់ផងនិងតាមអនឡាញផងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បាននិយាយថាមានហេតុផលក្នុងការសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិង Washington នឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការរៀបចំសន្និសីទពិនិត្យវិដំឡៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅ Scotland នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសេរាវិមានបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងតែអត់ធ្មត់ខណៈដែលខ្លួនកំពុងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិននៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរនៅតែស្ថិតក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ខ្លាំងក្លាលោក Guterres បានកត់សម្គាល់ថាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យារវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរមានភាពស្មុគស្មាញហើយវាអាចធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងឬការសហការគ្នាលោកអគ្គលេខាធិការបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាការអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ការចរចាដ៏មឹងម៉ាត់មួយលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាគឺថាធ្វើយ៉ាងណាអាចរក្សាឲ្យបាននូវសេដ្ឋកិច្ចសកលមួយនិងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតសកលមួយហើយនៅពេលជាមួយគ្នានេះក៏គាំទ្រដល់គុណតម្លៃដែលជាគុណតម្លៃរួមរបស់យើងពោលគឺយុត្តិធម៌សមភាពសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផងដែរនៅក្នុងសវនាការតែងតាំងអ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield ដែលត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden តែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់អ្នកតាក់តែងច្បាប់ថាយើងដឹងថាចិនកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដាក់បញ្ចូលគំនិតផ្ដាច់ការដែលអ្នកស្រីបានសន្យាថានឹងរៀបរៀងដាច់ខាតនៅក្នុងប៉ុន្មានម៉ោងមុនចេញពីដំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាកន្លងទៅនេះលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផតអាណត្តិបានប្រកាសថាគណៈបកគុំនីចិន បានចូលរួមក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិភាគតិចវីហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជាងការកំណត់គោលនយោបាយអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការពិនិត្យវាយតម្លៃនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនៅពេលដែលត្រូវបានគេសួរថាតើលោកយល់ស្របនឹងការលើកឡើងបែបនេះទេអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូនីយ៉ូ ហ្គូទេរេសបានចាត់ទុកថាវាជាបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលត្រូវទុកឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងជាអ្នកសម្រេចលោក ហ្គូទេរេសបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពីតម្រូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺរួមទាំងនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជាងដែរនិងតម្រូវការសម្រាប់គោលនយោបាយដែលត្រូវមាននិងត្រូវគោរពឲ្យបានពេញលេញនៅអត្តសញ្ញាណរបស់សហគមន៍នៅទីនោះដែលមានអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌និងសាសនាហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាផ្ដល់ស្ថានភាពដល់សហគមន៍នីមួយៗដែលអាចឲ្យពួកគេយល់ថាពួកគេជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសជាតិទាំងមូលអូដាំស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានស្នើសុំធ្វើទស្សនកិច្ចនៅខេត្តស៊ីនជាងកាលពីជាច្រើនខែមុនហើយលោក Guterres បានថ្លែងថាការចរចាកំពុងចាប់ផ្ដើមហើយថានឹងមានសង្ឃឹមសម្រាប់បេសកកម្មបច្ចេកទេសមួយហើយលោកសង្ឃឹមថាវានឹងមានការវិវត្តទៅមុខលោកអគ្គលេខាធិការក៏បានស្វាគមន៍ការប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden ដែលថារដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងផ្តល់មូលនិធិឡើងវិញដល់កម្មវិធីនិងទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយរដ្ឋបាលមុននិងចូលរួមឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីមួយចំនួនទៀតលោក Guterres បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាអ្វីៗទាំងអស់នេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការរំពឹងទុកជាវិជ្ជមានមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
មន្ត្រីកម្ពូលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR និយាយថាបុគ្គលិកជំនួយមិនអាចចូលទៅកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួនចំនួន2តាំងពីការប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងក្នុងខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រីអេសាសរាយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាយកទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការពីថ្ងៃទី14មករាថាលោកនៅតែបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅតំបន់ Tigray ក្នុងប្រទេស Ethiopia ដែលចំនួនជនភៀសខ្លួនអេរីត្រេនៅទីនោះស្ថិតក្នុងហានិភ័យលោក Filippo Grandi ស្នងការជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានៅពេលដែលជំនួយនិងស្បៀងអាហារត្រូវបានចែកចាយទៅកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនក្នុងតំបន់បុគ្គលិកផ្នែកជំនួយមិនអាចចូលទៅកាន់ជំរំយ៉ាងតិចចំនួន2តាំងពីភាពវឹកវរបានផ្ទុះឡើង2ខែមុនលោកបាននិយាយថាខ្ញុំពិតជាបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនអេរីត្រេក្នុងជំរំទាំងនោះពួកគេបានរស់នៅដោយគ្មានជំនួយណាសោះអស់ប៉ុន្មានសប្តាហ៍មកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះការព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតនោះគឺខ្ញុំបន្តទទួលបានរបាយការណ៍គួរឲ្យទុកចិត្តមួយចំនួននិងសាកសីផ្ទាល់អំពីអសន្តិសុខនិងការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងគួរឲ្យបារម្ភរួមមានការសម្លាប់ការចាប់ពង្រត់នៅបង្ខំឲ្យវិលត្រឡប់មកប្រទេសអេរីត្រេវិញជនភៀសខ្លួនអេរីត្រេប្រមាណ 96,000 នាក់បានរស់នៅក្នុងជំរំចំនួន4ក្នុងតំបន់ Tigray មុននឹងចំនួនក្នុងប្រទេសអេត្យូពីបានផ្ទុះឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាមនុស្សជាច្រើនបានរត់គេចពីអំពើហិង្សានៅប្រទេសស៊ូដង់ឬផ្នែកផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសដែលមានរួមរដ្ឋធានី Addis Ababa ផងដែរកាលពីថ្ងៃទី4វិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រទេសអេត្យូពីបានបង្កើតអ្វីដែលខ្លួនហៅថាប្រតិបត្តិការពង្រឹងច្បាប់មួយប្រឆាំងនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំបញ្ឆោតទាំងឡាយនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរណសេរំដោះប្រជាជនធីក្រេបន្ទាប់ពីយុទ្ធជននៃគណៈបកនេះបានវាយប្រហារបន្ទាយោធាសហព័ន្ធមួយមេដឹកនាំនៃ TPLF បានហៅការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាសង្គ្រាមមួយប្រឆាំងនឹងប្រជាជនធីក្រេចំនួនបានផ្ទុះឡើងជាច្រើនសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីតំបន់ Tigray បានរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រជាជនប្រមាណ 50,000 នាក់ពីតំបន់នោះបានរត់គេចទៅកាន់ប្រទេសស៊ូដង់ដែលនៅជិតខាងហើយមនុស្សជាង 10,000 នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងប្រទេសតាំងពីការប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមកសិករឥណ្ឌាដែលធ្វើបាតកម្មនៅតំបន់ជាយក្រុង New Delhi កំពុងបដិញ្ញាបន្តការតស៊ូរបស់ពួកគេដែលបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេល2ខែមកហើយដើម្បីទាមទារឲ្យលុបចោលច្បាប់កសិដ្ឋានថ្មីចំនួន3 ទោះបីជាអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងបានជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅលើបាតកម្មទាំងនោះក៏ដោយអ្នកស្រីអញ្ជនាផារីសានៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងញូដេលីថាក្រុមអ្នកតវ៉ារួមមានយុវជនដែលមានចំណេះដឹងច្រើនដែលកំពុងជួបការលំបាកក្នុងការរកការងារធ្វើលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងចំណោមកសិករជាច្រើនដែលបានបោះជំរុំនៅលើផ្លូវ Highway ក្នុងតំបន់ជាយក្រុង Delhi ដើម្បីទាមទារឲ្យលុបចោលច្បាប់កសិកម្មថ្មី3ជាក្រុមយុវជនវ័យក្មេងៗដែលមានការអប់រំរាប់រយនាក់ដែលមើលទៅមិនដូចជាកសិករឥណ្ឌាធម្មតាទេលោកមែនវីសិកគឺជានិស្សិតថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាវ័យ27ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានងាកទៅធ្វើស្រែចម្ការបន្ទាប់ពីតស៊ូស្វែងរកការងារអស់រយៈពេល5ឆ្នាំលោកមែនវីសិកកសិករពីរដ្ឋភុនយ៉ាប់ថ្លែងថា
បន្ទាប់ពីរៀនចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការងារធ្វើហើយខ្ញុំបានសម្ភាសន៍ជាច្រើនតែខ្ញុំមិនដែលទទួលបានប្រាក់ខែលើសពី140ដុល្លារទេ
កំហឹងនៅកន្លែងតវ៉ាធំបំផុតមានភាពស្រួយស្រាវបំផុតក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកតវ៉ាវ័យក្មេងមកពីរដ្ឋភុនយ៉ាប់ភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាដែលកសិករនៅទីនោះមិនសប្បាយចិត្តច្រើនកសិដ្ឋានគ្រួសារផ្ដល់នូវសវត្ថិភាពម្ហូបអាហារតែនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានកសិកម្មជាអាទិភាពអត្រាអត់ការងារធ្វើខ្ពស់ជាងកម្រិតមធ្យមជាតិក្រុមអ្នកតវ៉ាខ្លាចថាការធ្វើកំណែទម្រង់ទាំងនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ឈ្មួញឯកជនហើយប៉ះពាល់ដល់ចំណូលកសិកម្មពួកគេក្តីសង្ឃឹមខ្លះជាគ្រូបង្រៀនរបស់លោក Khuvinder Singh មិនអាចទៅរួចទេប៉ុន្តែស្រែចិត្ត3ហិកតារបស់លោកអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់លោកបានលោក Khuvinder Singh កសិករមកពីរដ្ឋភុនយ៉ាប់ថ្លែងថា
ខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រផ្នែកអប់រំហើយខ្ញុំបានចូលវគ្គសិក្សាមួយទៀតដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងរកការងារបានប៉ុន្តែគ្មានការងារទេ
តាំងពីការតវ៉ាចាប់ផ្ដើមកាលពី2ខែមុនលោក Hadif Sik បានលូនចូលដេកក្នុងត្រាក់ទ័ររបស់លោកនៅពេលយប់ក្នុងរដូវរងាជាមួយសមាជិកគ្រួសារដទៃទៀតទោះបីលោកមានការងារធ្វើក៏ដោយក៏ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យលោកមិនស្ងប់ចិត្តដែរលោក Hadif Sik អ្នកស្រុករដ្ឋភុនចាប់ថ្លែងថា
ក្នុងករណីខ្ញុំបាត់បង់ការងារយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំអាចធ្វើស្រែចម្ការរបស់ខ្ញុំបានបើគ្មានស្រែចម្ការតើខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីខ្ញុំនឹងគ្មានអាហារបរិភោគទេប្រសិនបើខ្ញុំមិនអាចកាន់កាប់ដីរបស់ខ្ញុំបាន
អំពើហិង្សាបានធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះការតវ៉ាដែលកសិករខ្លះបានទម្លាយចូលបន្ទាយប្រវត្តិសាស្ត្រ Redford ក្នុងក្រុង New Delhi កាលពីសប្តាហ៍មុនកសិករចាស់និងក្មេងនៅទីនោះស្ដីបន្ទោសដល់ប្រជាជនដែលធ្វើឲ្យខូចការតវ៉ារបស់ពួកគេពួកគេបញ្ញាថានឹងបន្តរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ Highway រហូតដល់ការទាមទាររបស់ពួកគេត្រូវបានឆ្លើយតបលោក Hadif Sik ថ្លែងថា
យើងនឹងតស៊ូដល់ទីបញ្ចប់ដរាបណាមិនលុបចោលច្បាប់នេះយើងនឹងអង្គុយទីនេះដោយសន្តិវិធី
លោក Khuvinder Singh ថ្លែងថាន
េះជាលើកទី1ហើយដែលយុវជនមកជុំគ្នាក្នុងចំនួនច្រើនបែបនេះពួកគេខឹងព្រោះច្បាប់ថ្មីទាំងនោះនឹងដកហូតយកអ្វីៗទាំងអស
់ការតវ៉ាដ៏ធំនេះបញ្ជាក់ពីការបរាជ័យរបស់ឥណ្ឌាក្នុងការបង្កើតការងារក្រៅពីការធ្វើស្រែចម្ការហើយនឹងដាក់ជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ដែលបានឡើងកាន់អំណាចដោយសន្យាថានាំមកនូវការអភិវឌ្ឍនិងការងារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ខ្សែរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.